Latvijas hokeja izlase vakar uz pozitīvas nots noslēdza pārbaudi uz sava ledus pirms pasaules čempionāta, līdz kuram palikušas mazāk nekā divas nedēļas. Līdz vakardienai Latvijas izlases bilance pārbaudes spēļu ciklā bija gaužām bēdīga. Pirms spēlēm ar Baltkrieviem Latvijas izlase divreiz izbraukumā zaudēja Čehijai ar 3-4 un 0-1, bet tad sekoja zaudējumi arēnā Rīga 3 kroņiem. Vispirms cerīgais 1-2, tad sagrāva ar 0-6. Arī turpinājums, kā spēles rezultātā, tā mača rakstura uz pozitīvām domām nevien. Aizvakar Latvijas izlase savā laukumā uzņēma Baltkrieviju un parādot ļoti neizteiksmīgu un nepārliecinošu līmeni, zaudēja ar 0-3. Vakar Latvijas hokejisti demonstrēja labu sniegumu un iepriecināja kā savus līdzjutējus, tā arī valstsvinības galveno treneri Teidu Nolanu ar 4-1 revanšējoties un izcinot tādējādi pirmo uzvaru 6 aizvadītajās pārbaudes spēlēs. Lauris Dārziņš atzina, ka tika izpildīts noteiktais spēles plāns.
Izanalizējām bišķiņu. Vakardien, ko mēs tur sastrādājām, mums sākām pilnīgi uz citus notus šodien. Gan vairākums, gan 5-5, un beigās arī saraidījāmies pa daudz, bet nu, pārbaudes spēlē tas vēl ir. Piedodam tādā ziņā, kur pastrādāt uz mazākumu, bet skaidrs, ka pie disciplīnas jāpiestrādā. Nu, lēnām parādās kaut kāds tas virziens, kuru mēs gribam to kursu uzņemt.
Gandrīz par Latvijas izlases demonstrēto sniegumu vakardienas mačā bija teicis Nolans. Viņš uzteica komandas konstruktivitāti un cīņas spara par būtisku apstākli efektīvākai spēlētāju darbībai. Treneris nosauca potenciālo komandas līderu iegūto spēļu praksu pēc ilgāka pārtraukuma. Nolans atzina, ka viņu pārsteidza vārtsarga Kristera Godļevska pārliecinošā spēle. Ja pirms gada atklājums bija uzbrucējs Miks Indrašis, tad šoreiz tas varētu būt Godļevskis, sprieda treneris. Taču viņš uzsvēra, ka līdzjutējiem nevajadzētu no Godļevska gaidīt pārāk daudz, jo vārtsargs vēl ir ļoti jauns. Savukārt Indraša ievietošanu centra uzbrucēja pozīcijā Nolans izskaidroja ar spēlētāju labo spriedzspēju un spēju pielāgoties. Nolans atklāja, ka vēlas spēlētāju virknējumu sabalansēt, lai efektīvi varētu darboties visi uzbrucēju trīnieki. Gatavošanos pasaules čempionātam Latvijas izlase pabeigs 28. aprīlī viesos ar pārbaudes spēli pret Franciju. Pēc šīs spēles mēs tad arī uzzināsim, ar kādu sastāvu latvieši šogad dosies uz pasaules čempionātu. Čempionātā, kas sarkanbalts sarkanē sāksies 4. maijā Helsingos, pirmā cīņa grupā būs ar Krieviju. Tad sekos spēles ar ASV, Austrijas, Slovākijas, Vācijas, Francijas un Somijas izlasēm. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.